ગબરા કોપ્સ રાદીય થાવી સુફ્રેબા მოგესალმებით. დღეს 20 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ერთდღიანი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მოსკოვი მზადა რადიკალურად შეამციროს ბირთული არსენალი. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობას ჯონ ბასი დაიკავებს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თეირანის ცენტრში პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. დემონსტრაციაზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. მიუხედავად ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის გაფრთხილებისა, შეეწყვიტათ საპროტესტო გამოსვლები. თვითმუშილველები უწყებოდნენ, რომ ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა სამ ადგილას, მათ შორის თეირანის უნივერსიტეტთან, რის შემდეგაც საპროტესტო აქციები სხვა ადგილებსაც გავრცელდა. ათასობით პოლიციელი და ისლამურ მილიცია ბასიჯის წევრები მონაწილეობდნენ აქციების დაშლის ძალისხმევაში. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებულმა კანდიდატმა მირ ჰუსეინ მუსავიმ ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს მოუწოდა გააუქმოს არჩევნების შედეგი, რომლის მიხედვითაც არჩევნებში გაიმარჯვა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა. დღესვე ირანის ორმა ნაწილობრივ თავისუფალმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა ცნობა თეირანში მომხდარი აფეთქების შესახებ. აფეთქებამ ისლამური რევოლუციის ლიდერ აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმთან ერთი ადამიანი მოკლა და სულ ცოტა ერთი დაჭრა. დამოუკიდებელ წყაროებს ეს ინფორმაცია ჯერ არ დაუდგა სტურებიათ. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით გუშაქთა საბჭომ გამოთქვა მზადყოფნა ხელახლა დაითვალოს საპრეზიდენტო არჩევნებისას მიცემული ხმების 10%. სომხეთის საპარლამენტო დელეგაციამ დღეს გააუქმა დიდი ხნით ადრე დაგეგმილი ვიზიტი ირანში. პარლამენტის სამშდომარის წარმომადგენლის განცხადებით ვიზიტი გააუქმდა ირანის ხელისუფალთა თხოვნით. ერაყში დანახმული სატვირთო ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 60-ზე მეტი. ამ აფეთქების შესახებ იუწყებიან ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქის სამხრეთით მდებარე ქალაქიდან. ერაყშივე პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს ერაყის ქალაქებიდან ამერიკელი სამხედროების გასვლას ამ თვის ბოლომდე. ალ-მალიკის შეფასებით ექსტრემისტები შეეცებიან მეტი ერიშის განხორციელებას, მაგრამ ერაყის უშიშროების ძალები მათ არ მისცემენ შესაძლებლობას გააუარესონ ვითარება უსაფრთხოების სფეროში. ამერიკა ერაყის შეთანხმება ითვალისწინებს 30 ივნისამდე შეერთებული შტატების საბრძოლო შენაერთების გაყვანას ქალაქებიდან, რაც პირველი ეტაპია 2012 წლისთვის ჯარების სრულ გაყვანამდე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ავღანეთში შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშების შედეგად მაისის დასაწყისში 26-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ამავე განცხადებაში აღიარებენ, რომ მსხვერპლი შესაძლოა მეტიც იყოს. შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობამ ეს დასკვნა გამოაქვეყნა პარასკევს ხანგრძლივი გამოძიების შემდეგ. ავღანეთის მთავრობის განცხადებით 4 მაისის ინციდენტის დროს 140-მდე ადამიანია დაღუპული. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის მატება ვაშინგტონს და ქაბულს შორის დაძაბულობას იწვევს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მოსკოვი მზადა რადიკალურად შეამციროს თავისი ბირთული არსენალი. როგორც დმიტრი მედვედევმა ამსტერდამში ვიზიტის დროს უთხრა ჟურნალისტებს, მოსკოვი მზადა გაცილებით უფრო მკვეთრად შეამციროს სტრატეგიული თავდაცვის შეიარაღება, ვიდრე ამას ითვალისწინებს სტარტ 1. საქმე ეხება სტრატეგიული შეიარაღების ხელშეკრულებას, რომლის გარშემოც მოსკოვი და ვაშინგტონი ახალ მოლაპარაკებას აწარმოებენ, რადგან სტარტ 1-ის მოქმედების ვადა დეკემბერში ამოიწურება. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობას ჯონ ბასი დაიკავებს. თეთრი სახლის პრესამსახურის ცნობით ამ პოსტზე ბასის კანდიდატურა პარასკევს წამოაყენა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. 2008 წლის ივლისიდან დღემდე ბასი მსახურობს ერაყში, სადაც სათავეში უდგა სამოქალაქო და სამხედრო პირები დაკომპლექტებულ ჯგუფს, რომლის ფუნქცია ერაყის პროვინციებში მართულობის ინფრასტრუქტურის აღდგენაა. მანამდე ბასი ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოპერატიულ ცენტრს, მსახურობდა იტალიაში, ბელგიასა და ჩადში, მუშაობდა სახელმწიფო დეპარტამენტში თურქეთის, კვიპროსის და ნატო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებზე. შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე ჯონ ბასი ჯონ ტეპც შეცვლის. და ბოლოს მამისონის უღელტეხილიდან 20 კილომეტრში მდინარე ჭანჭახზე ჩანგრეული ხიდის ნაცვლად ახალი ხიდი აშენდება. სააქციო საზოგადოება ხიდმშენის წარმომადგენლის განცხადებით მშენებლობა სავარაუდოდ 5 დღეს განსთან სხვა დილით იწყება ხიდისკენ მიმავალექსის გაწმენდა, რის შემდეგაც მოხდება რკინის კონსტრუქციის ელემენტების ტრანსპორტირება. ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის ხიდი გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე დღის წინ ააფეთქეს დაუდგენელმა პირებმა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. ფილიშიო საური საათი და 5 წუთი ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარზე ეთერშია თავისუფლება ათზე. მოგხმაურობით, ხტოლთა საერთაშორისო დღეს, თუმცა უმეტესად დევნილებზე მოგვიწევს საუბარი. გასული წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მათი რიცხვი საქართველოში, როგორც ცნობილია, კიდე უფრო გაიზარდა.
ცეცხლშეწყვეტიდან 2.5 შეზელიკის რო კაროზე დავკეცეთ საერთოდ, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა.
შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად მდგომარეობა დევნილების არის შეიძლება იგივე რაც იყო ომის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ რა თქმა უნდა აქვთ რაღაც ღამის გასათები.
დევნილების მდგომარეობას ეხება რეპორტაჟიც, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ.
ჩვენ ვართ აქ ცხოვრობთ, რაც მოვედით აქ საზღვაო აკადემიის დევნილები არის გალი ოჩამჭრე სოხო.
სამი ბავში დაბადებულია სოხუმში. დაბადების მოწმობას სოხუმი აწერია და სამი დაიბადა ბათუმში.
ეს მოისმენთ ასევე კულტურულ, ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგებით. სამი ექსპერტი იმშელებს იმის შესახებ, თუ რატომ არიჩენენ რუსეთის დემოკრატიულ ძალებთან თანამშრომლობისადმი ინტერეს დემოკრატიული ძალები სამხრეთ კავკასიაში.
Ну, в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем.
Грузинско-украинская позиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России.
Процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается.
Кадацемас Мариам Джеури Луцхоба. თავდაპირველად სამი გრელოს მიმოშურებთ. იქ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში წვიმამ რამდენიმე სოფელი დააზარალა, მოგვითხრობს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონდი ყალიჩავა.
კოგისპირული წვიმების შედეგად სამეგრელოს ერთ-ერთი რეგიონის ჩხოროწყუს სამი სოფელი დაზარალდა. ახუთში, ქვემო ჩხოროწყუში და ჭოღაში ადიდებულმა მდინარეს კურჩამ საავტომობილო გზები მოშალა და ხიდბოგირები წაიღო. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ შელიას განცხადებით, ამ სამ სოფელში მოსახლეობას რქოსანი პირუტყვი და ფრინველი დაეხოცა. დატბორილია საყანე მიწები, რამაც ნათესები გაანადგურა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის მოსახლეობა სოფლის ცენტრთან დაკავშირებას მხოლოდ ქვეითად, მდინარის გადაკვეთით ახერხებს.
მოსახლეობა ფიზიკურად არ დაძარმებულა, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიები, ეზოები, ყანებია, ესენია დაზეთებული. ნაჩერ გადასახლები არის გუშინ, რო იყო ისეთი ნამდვილად დროს არ არის. გუშინ საღამოშემდეგ არ უწმია საერთოდ.
წყალდიდობის შედეგად მიყენებული ზარალის დამთვლელმა კომისიამ მუშაობა უკვე დაასრულა და როგორც გამგებელი იუწყება სამი სოფლის ზარალი 9,000,000 ლარს შეადგენს. მერაბ შელიას ინფორმაციით ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები მომავალ კვირას დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ სამეგრელოში ერთი კვირის განმავლობაში გადაუღებლად წვიმდა. დღეს კი გამოიდარა.
იუწყება გერონდი ყალიჩავა, ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და ახლა თემაზე, რომელსაც დღეს მთელს მსოფლიოში საუბრობენ. საქმე ის არის, რომ მსოფლიო ტოლუთა დღეს აღნიშნავს საქართველოს უკვე რამდენი წელია, არამარტო სხვა ქვეყნიდან ტოლილების, არამედ მისავე ტერიტორიაზე დევნილი ადამიანების პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა უწევს. ბოლო ნაკადი დევნილებისა, რომელთა საცხოვრებელი პირობები ჯერ ისევ მძიმეა, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაჩნდა. რა მდგომარეობაში არიან და რა კეთდება დევნილების და ტოლილებისთვის, ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
Толуйта საერთაშორისო დღეს 20 ივნისს მსოფლიო 2001 წლიდან სხვადასხვა გვარი ხასიათის ღონისძიებებით აღნიშნავს. მათ შორისაა საქართველოც. მითუმეტეს რომ უკვე წლებია ქვეყანას არც ტოლუითა ნაკადი დაკლებია ჩეჩნების სახით, არც ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირები. პროფესიული კავშირების გაერთიანების სტატისტიკას თუ დავეყნობით, ვნახავთ რომ საქართველოს მოსახლეობის 7% დევნილია. 2008 წლის აგრესიის შედეგად 26000 ადამიანი საკუთარი სახლიდან გამოდევნეს. 90-იან წლებში აფხაზეთიდან დაგრძელებული სამხრეთოსეთიდან გამოდევნილი 225000 ადამიანი საქართველოს ში ცხოვრობს, რაც ქვეყნის მოსახლეთა დაახლოებით 7% შეადგენს. დევნილთაგან კი მხოლოდ 20%-ია დასაქმებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათი უფლებების დასაცავად სახელმწიფო მაქსიმუმს აკეთებს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კი გაკეთებულ საქმეს ეჭვით უყურებენ. ტოლუითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი ფიქრობს, რომ ის, რაც თუნდაც აგვისტოს ომის შემდეგ უმოკლეს ვადაში დევნილებისათვის გაკეთდა, უპრეცედენტო შემთხვევა იყო.
ცეცხლშეწყვეტიდან 2.5 ვარში შეუძლებელი რომ კაროზე დავკეცეთ საერთოდ, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა.
სუბელიანი ასევე აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს იმის ილუზია, რომ დევნილებს ყველაფერი იდეალურად აქვთ. თუმცა მისი თქმით, საფრთხე, რომელიც ათასობით გამოდევნილ ადამიანს სამთარში კაროვში დარჩენის შემთხვევაში ელოდა, თავიდან აიცილეს. დევნილებისათვის აშენებული დასახლებები კი, რომელსაც ხშირად იხსენიებენ გეტოს სახელით, სუბელიანის თქმით, მალე სახე შეიცვლის.
როგორც კი ღობეებს გავაკეთებთ, სახლები ერთმანეთისგან გაიმიჯნება, ხეხილი ჩაიყრება და გამწონება გაკეთდება და იგზების დაიგება შიგნით და ამავდროულად გეტოები კი არა ერთ-ერთი ულამაზესი დასახლებები იქნება.
დევნილებს მისცეს მიწის ნაკვეთებით და როგორც სუბელიანი ამბობს, მათ დასამუშავებლად საჭირო საწვავით. გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლის დროს სუბელიანი ახსენებს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანებისათვის სამსახურების შენარჩუნების ფაქტებსაც.
ომამდე ვინც მუშაობდა, პრეზიდენტის ზანობით ყველა შეუნარჩუნდა სამსახური. იანურის ჩათვლით ხელფასი ერიცხებოდა მათ თავიანთ ბარათებზე. მიუხედავად ისა, რომ სამსახურში არ იყვნენ, ხო? აი იანურიდან უკვე მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ჩასახლებული პუნქტის მიხედვით გაეკეთებინათ განაცხადი თავიანთ უწყებაში. და იქ მომხდარიყო შტატის დაშვება და იქ გაეგრძელებინათ უკვე მუშაობა.
ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებსა და დევნილების დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანოაშვილი კი ამბობს, რომ ის, რაც გაკეთდა მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, თავის მოსაწონებელი პიარ აქცია იყო.
ხელისუფლების სურს მომზადოს ვიტრინები, რომელიც განსაკუთრებით გზის პირზე კარგად ჩანს უცხოელი და მკვირვებლის თვალით და ძალიან ადვილად შემჩნევია. ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული რაღაც პირობები და ელემენტარული წყალიდან დაწყებული საკვებიდან დამთავრებული. შეიძლება ითქვას, რომ თლიანად მდგომარეობა დევნილების არის შეიძლება იგივე რაც იყო ომის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ რა თქმა უნდა აქვთ რაღაც ხამის გასათები, ესენი არიან უბრალოდ გეტოში შეყრილები, სადაც მოკლებული არიან ყველა ელემენტარულ უფლებას.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია კი ორ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ერთი დევნილთათვის ომისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას ეხება, მეორე კი მათთვის დევნილის სტატუსის მინიჭების გაჭიანურებულ პროცედურას და ამის გამო შემწეობის თანხების თვეობით დაგვიანებას.
თავრობას ჰქონდა ასე ვთქვა დადგენილება, რომ უნდა მომხდარიყო ზიანის შეფასება და ანაზღაურება მთავრობის მხრიდან ნებაყოფლობით, მაგრამ ასეთი რამ არ მოხდა. ეს ადამიანები ელოდებოდნენ და უკვე თითქმის წელიწადი გავიდა, ხო? მე რა მოგმართეს ჩვენ? ჩვენ დავთვალე, ჩვენში არის 28 ლარი თითოეულ დევნილს შემწეობა. თუ ამას გადავამრავლოთ 30000-ზე, რაც უპირობოდ ნამდვილად დევნილი ადამიანი ყავს აგვისტოს ომის შემდეგ და გადავამრავლოთ ამას 11 თვეზე, რაც დღეს მდგომარეობით არის, რომ მათ არ მიუღიათ ეს შემწეობა, გამოგვია ძალიან სერიოზული თანხა.
ლია მუხაშავირია შეფასებით, ღირსეული პირობები დევნილთათვის, რაც გაეროს კონვენციებითაა გათვალისწინებული, საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყო. თუმცა კობა სუბელიანი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლების ქმედებები ჯერ არ დასრულებულა. ცალკე დგას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩეჩენი ტოლვილების საკითხი. უჩანანოაშვილი, რომლის ორგანიზაცია ჩეჩნების პრობლემებზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ეს ხალხი ყველას მიავიწყდა.
კვლავ ადგილი აქვს პოლიციის მხრიდან განსაკუთრებით მათზე ძალადობას, იყო რამდენიმე შემთხვევა ადამიანთა გაუჩინარების. ეს ძალიან ბევრი ჩეჩენი, რომელიც თავიდან ძალიან დიდ რისკზე და ისინი დაბრუნდნენ უკან ჩეჩნეთში. მათთვის მდგომარეობა საქართველოში არ შეცვლილა. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში არიან ახლა, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2 წლის წინ, 5 წლის წინ.
ჩეჩნები წლების განმავლობაში ეთხოვდნენ მესამე ქვეყანაში წასვლისათვის საჭირო დოკუმენტაციას. ტოლუითა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი აცხადებს, რომ მათ უკვე ეს პასპორტები აქვთ და შეუძლიათ ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდნენ სურვილის ქონის შემთხვევაში.
მათ მიეცათ თავისუფლება, რომ ისინი არ არიან მიჯაჭვულები. მეორე საკითხია, ვიზას მოიპოვებს თუ არა. ვიზის მოპოვება ადგილობრივი მოსახლისთვისაც შეუძლებელი პრობლემას წარმოადგენს, თუ მანის კრიტერიუმები არ დააკმაყოფილა.
მინისტრი იმასაც ამბობს, რომ დევნილების მდგომარეობა გაუმჯობესდება. რას მოიტანს ხელისუფლების შემდგომი ქმედებები, მისი თქმით, ეს შემდგომაზე გამოჩნდება.
როგორც იტყვან წელებს შემდგომაზე დაიწყენო და ის შემდგომაზე ნახოთ რა შედეგებს მოგცემს ეს.
რამდგომარეობაში არიან დარაკეთდება დევნილების და ტოლულებისთვის, ამის შესახებ მასალა თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. და ამავე თემას ეხება ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილის დღევანდელი რეპორტაჟი.
სამი ბავშვი დაბადებულია სოხუმში. დაბადების მოწმობას სოხუმი აწერია და სამი დაიბადა ბათუმში.
ექვშვილიან სოხუმელ იძულებით გადაადგილებულ დედას, როგორც პირდებიან მომავალ შემოდგომას, სამი ერთმანეთისგან იზოლირებული ბინა ექნება და სოხუმში დაბადებული მისი სამი შვილიც იმას ითხვის, რომ ბათუმელია. ქალბატონი ნანა შიშობდა, რომ შვილებს აფხაზეთის საერთო დაავიწყდებოდათ, მაგრამ მათი მომავალი მეტად აფიქრებდა. ამიტომ ოჯახის 8 წევრი იმ დახმარების მოლოდინშია, რომელიც სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ პროგრამას მიეკუთვნება. ამ ეტაპზე მთავრობა იმ დევნილებს ეხმარება, რომლებიც კოლექტიურ ფარჩში ცხოვრობენ. ქალბატონი ნანა ბათუმის საზღვაო აკადემიის საერთო საცხოვრებელში სოხუმის დაცემიდან ერთ თვეში შესახლდა.
აქ მოყავდნენ ხალხი, ვისაც უნდოდა ოთახები თავისუფალი იყო. ყველაზე პირველი მე ვიყავი აქ მოსული. მე მქონდა ერთი ოთახი. ფიქრობდი დაგვაბრუნებენ. მაგრამ მე მეორე ოთახიც ავიღე. აქ თავისუფალი იყო ოთახები, აქ არავინ არანაწილებდა და არავინ არ იძლეოდა ოთახებს.
აჭარაში კოლექტიურ ფართად 10 ობიექტი ითვლება, სადაც რეაბილიტაციის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული პირები შესახლდებიან. გარემონტებული ბინები 400-მდე ოჯახს საკუთრებაში სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემა. ამ ერთლარსაც სახელმწიფო გადაიხდის. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება საკუთრების რეგისტრაციისთვის საჭირო 50 ლარიც. სხვადასხვა ობიექტებზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულებს სარემონტო სამუშაოების დროს ბინის ქირის ანაზღაურებასაც პირდებიან.
ჩვენ ვართ აქ ცხოვრობთ, რაც მოვედით აქ საზღვაო აკადემიის დევნილები არის გალი ოჩამჭრეს მრიცხველი გვექნება ჩვენი რაღაცა გვექნება და ძალიან ჩვენ ამის წინამდეგი არცერთი არა ვართ არცერთი ოჯახი მე რომ ვიცის
ხო 55-ე
დიახ ყველა თანახმად აკანონებს ოღონდ ფართი რო წაგვართვან ისიქი არა რომ რაც გვაქვს და გვაკანონონ არა და რაც ფანაერი პირობებს ალბათ შეგვქმნიან.
თუმცა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დევნილთა და განსახლების დეპარტამენტში დაახლოებით 300-მდე განცხადებაა შესული. განცხადებაში დევნილები ძირითადად თავიანთ უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობას წერენ. დღემდე ბევრი დევნილია, რომლებსაც არ აქვს გარკვეული რამდენ ოთახს დაუკანონებენ.
პირდაპირ ესენი საერთოდ ლაპარაკობენ და როგორ იქნება რა არ ცალცალკე ჯერ განხილული არაფერი არ არის. რომ ზუსტად ვიცოდეთ და რომ პასუხი მოგცეთ, ამისი არაფერი არ ვიცი. სამი ოთახი მაქვს. ბიჭი მყავს ჯარდამთავრებული.
ორივე ჯარდამთავრებული.
მეორეც მყავს, მაგრამ მეორე ისა და მე ახლა ამ სამი ოთახიდან მინდა ჩემი ფართი რო შემინარჩუნდეს. არ თხო ვინმეს არ ზედმეს არ გაფართოებას არ შევიწროებას. აი ის დამიკანონო. არ ვიცი ახლა პირადად რამე არ თქმულა და არ ყოფილა ისეთი რაღაცა რომ ეთქვა და კონკრეტულად რამე რო ეთქვა ასეთი არაფერი არ არის. მოდიან ისე გახედავენ, გამოიხედავენ, წავლენ და всё. ხო, რაც მაგ მაგის შემინარჩუნონ და მეტი არაფერს არ ყოფინეს.
ვინმე მოდავე ყავთ ანგელი?
არა, არა, არა. ვინმე არც მოდავე ყოფილა და არც ფოლაპარაკე. რამე რო ეთქვა.
მარტო ამის უკმაყოფილოვარ. ჩვენ ტოლვილები სიტყვა ეს არის რაღაცა ჩვენი დამამძიმებელი სიტყვა.
2006 წლამდე აჭარაში ტურისტულ ობიექტებში 2800 ოჯახი ცხოვრობდა. დღეს სულ 1800 ოჯახია რეგისტრირებული აჭარაში. აქედან დიდი ნაწილი კერძო სექტორში ცხოვრობს. ტურისტული ობიექტებიდან გამოსახლებულ დევნილებს 7-7000 დოლარი კომპენსაცია გადაეცა და მცირე ნაწილმა მოახერხა ძირითადად სოფლებში საცხოვრებელი ფართის შეძენა. ნაწილი კი, როგორც დევნილთა და განსახლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ ჩინჭარაძე ამბობს, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში დარჩნენ.
ამალი არის ველი შენობა და რომელიც კეთდება, რა თავიდან ბოლომდე კეთდება, კანალიზაცია
ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობის მიხედვით აჭარაში თითოეულ დევნილ ოჯახზე უნდა დაიხარჯოს 13000 ლარზე მეტი. თუმცა ეს თანხა საბაზრო ფასებთან მიმართებაში საკმარისი არ არის, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ძირითადად კი ადამიანის უფლებათა დამცველები ვარაუდობენ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ის გაუმჭირვალობა, რაც დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ახლავს. ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მირანდა ჩარკვიანის თქმით, დევნილების დროული ინფორმირების ხარბეზი პროცესის იმპულსურობით დაჩქარებული ტემპითაა გამოწვეული, რაც ზოგადად კარგ შედეგს არ იძლევა. თუმცა დევნილები 2006-2007 წლებისგან განსხვავებით სასტუმროებიდან ასახლებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონსულტაციებისთვისაც აღარ მიმართავენ. მათ ამჯერად ინდივიდუალური ან ჯგუფური ფორმით სახელმწიფო სტრუქტურებთან მოლაპარაკებები ამჯობინეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გამოგიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით, მისი ავტორია რევა საყევარიშვილი.
ამერიკულმა კომპანია Metro Media International Group-მა თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა და განაცხადი სასამართლოში შეიტანა. კომპანიის გაკოტრება ფინანსურ სირთულეებს უკავშირდება. Metro Media ფიჭური კავშირგაბმულობის ქართული ოპერატორის მაქტიკომის არაპირდაპირი მფლობელია. თუმცა მაქტის პირდაპირი მესაკუთრე მისი შვილობილი კომპანია International Telcel Cellularia. მაქტის ოფისში აცხადებენ, რომ Metro Media-ის შესაძლო გაკოტრება კომპანიის საქმიანობაზე არ აისახება. თუმცა ამერიკული სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანიის აქტივები მისი კრედიტორების ხელში გადაინაცვლებს. რამდენად შეცვლის ეს მაქტის სადამფუძნებლო სტრუქტურა, სადაც საკონტროლო პაკეტი კლავაც პრეზიდენტ ჩევარნაძისიძეს გია ჯოხთაბერიძეს ეკუთვნის, უახლოეს ხანებში გამოჩდება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ნაბუკოს პროექტს დააფინანსებს და პროექტის განხორციელებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. თუმცა თანხის ოდენობა ამ დროისთვის დაზუსტებული არ არის. პროექტისთვის ევროკავშირმა უკვე 200 მილიონის გამოყოფა გადაწყვიტა, დანარჩენი თანხის მოძიება კი გაგრძელდება. მიმდინარე კვირას ეკონომიკის სამინისტრომ IAP კრედიტის გაცემის უფლება ტენდერში მონაწილეს სამივე ბანკს მისცა. სახალხო ბანკი, VTB ბანკი და ბაზის ბანკი 2%-იან სახელმწიფო რესურსს წარდგენილი პროექტების მიხედვით გაინაწილებენ. უკვე ცნობილია, რომ თითოეულმა მათგანმა IAP კრედიტის ფარგლებში მაქსიმუმ 20000 ლარის ოდენობის სესხი 7 წლის ვადით წლიური 12% ფარგლებში უნდა გასცეს. თუმცა ბანკებს საგირავნო უზრუნველყოფის განსხვავებული პირობების მოთხოვნის უფლება მიეცათ. მათ შორის სახალხო ბანკი მსესხებლისგან აღებული კრედიტის უზრუნველსაყოფად გირაოში 200% მეტი ქონების ჩადებას ითხოვს, ბაზის ბანკი 150%, VTB ბანკი კი 120%. წლის ბოლომდე პროგრამის ფარგლებში 18 მილიონ 486000 ლარის IAP სესხები გაიცემა. პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და სამეწარმეო სექტორში მოქმედ ბიზნესებს მიენიჭება. იმავდროულად IAP კრედიტის ტენდერის ერთ-ერთი გამარჯვებული სახალხო ბანკი არასაბანკო აქტივების დათმობას განაგრძობს და რესტორნების ერთ-ერთ უმსხვილეს ქსელ GMC ჯგუფში კუთვნილი 30%-დან 10% მეორე დამფუძნებელს GMC Holdings დაუთმო. შედეგად GMC Holdings-ი უკვე აქციების 80%-ს ფლობს. გარიგების ღირებულება არ კონკრეტდება. 10%-იან წილში GMC-მ სახალხო ბანკს სავარაუდოდ 2 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი გადაუხადა. ბანკში აცხადებენ, რომ მათთვის შეთავაზება მიმზიდველი იყო და წილიც ამიტომ დათმეს. ამ დათმობის პარალელურად კი სახალხო ბანკმა სახელმწიფო პენსიებისა და სოციალური ვალდებულებების შესრულების ტენდერში კვლავ გაიმარჯვა. სოციალური სუბსიდიების სააგენტოში განაცხადი სხვა ბანკს არ შეუტანია. სატენდერო პირობების მიხედვით ბანკი სახელმწიფო პენსიების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიების, სახელმწიფო კომპენსაციებისა და აკადემიური სტიპენდიების გაცემას 2012 წლის ბოლომდე მოემსახურება. 1 ივლისიდან ადგილობრივი ბაზის დაცვის მიზნით საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე პროდუქციის კონტროლი მკაცრდება. ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული კონტროლის ფარგლებში იმპორტირებული საქონელი ლაბორატორიულ შემოწმებას დაექვემდებარება, რაც ქვეყანაში უხარისხო საკვების შემოსვლაში ამცირებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით განსაკუთრებით გაკონტროლდება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია. დარღვევაზე ეჭვის შემთხვევაში ტვირთი საკარანტინო ზონაში გადავა და ლაბორატორიული დასკვნის გამოქვეყნებამდე პროდუქციის რეალიზაცია არ განხორციელდება. მიმდინარე კვირასვე გაირკვა, რომ თურქულ კომპანია აჭარ ენერჯის საქართველოში სამი ჰესის მშენებლობის პროექტი კინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე მათი მდებარეობის გამო ჩაუვარდა. 2008 წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობამ კომპანიასთან 7 ჰესის მშენებლობაზე მემორანდუმი ისე გააფორმა, რომ ეს ფაქტორი არ გაითვალისწინა. ცვლილება ხელშეკრულებაში მხოლოდ ერთი კვირის წინ შევიდა, რის საფუძველზეც მთავრობამ აჭარ ენერჯის 1,000,000 დოლარის საბანკო გარანტიები უნდა დაუბრუნოს. ახალი შეთანხმებით თურქული კომპანია აჭარაში მდინარე ჭოროხზე მხოლოდ 4 ჰესს ააშენებს. ამ პროექტის საერთო ღირებულება კი 119 მილიონი დოლარი იქნება. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანდებიან, რაც მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობას გაზრდის. საექსპორტო ღვინოების ერთიანი ეტიკეტირების ინიციატივა ამერიკულ კომპანია iOS Partners ეკუთვნის, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკვეთით ამჟამად მეღვინეობის სტრატეგიის დაწერაზე მუშაობს. საექსპორტო პროდუქციის ერთიანი ეტიკეტირება სავალდებულო იქნება, რომელზეც მწარმოებელი კომპანიების ლოგოების გარდა გამოჩნდება წარწერა Wine of Georgia. პროექტი 2010 წლიდან ამოქმედდება, რაც მთავრობის გათვლით წარმოებლებს ქართული ღვინის იდენტიფიცირების საშუალებას მისცემს. სახელმწიფო კი ვალდებულებას იღებს ქართული ღვინოების რეკლამირებაზე საბიუჯეტო თანხებით იზრუნოს. თუმცა თუ კომერციულმა ბანკებმა აგროსესხების გაცემა არ განაახლეს, მაშინ ღვინის წარმოებელი კომპანიების პროდუქციამ არათუ უცხოურ ადგილობრივ დახლებამდეც კი შეიძლება ვერ მიაღწიოს. 2009 წლის მთვრელისთვის მეღვინეებმა მზადება უკვე დაიწყეს, თუმცა ამ დრომდე სესხების აღებას ვერ ახერხებენ. პრობლემის გადაწყვეტას და თანხების მოძიებას საშუალო და მცირე ღვინის კომპანიები ძირითადად IAPI კრედიტის პროგრამაში მონაწილეობის ხარჯზე გეგმავენ. შემდგომ ამ თანხით ყურძნის შეძენას ვარაუდობენ, თუმცა ფინანსური კრიზისის გარდა მეწარმეებს პრობლემები უკრაინის ბაზარზე ღვინის რეალიზაციის მხრივაც შეექმნათ. რუსეთის შემდეგ ყველაზე მსხვილად ქცეულ უკრაინულ ბაზარზე ბევრ სხვა პროდუქტთან ერთად ქართული ღვინის რეალიზაციაც კატასტროფულად შემცირდა. მიმდინარე კვირას გამოცოცხლება შეინიშნებოდა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 12700 ლარის ღირებულების აქციები გაიყიდა. საქართველოს ბანკის აქციების გარდა, რომელზეც ინტერესი ტრადიციულად ყოველთვის არსებობს, გარიგებები კავკასიის ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის და თელიანიველის ფასიან ქაღალდებზეც დაიდო. მსოფლიო ბანკმა კი მიმდინარე კვირას საქართველოში დასაფინანსებელი პროექტების 8 პრიორიტეტული მიმართულება დაასახელა. პრიორიტეტებს შორის ეკონომიკის სტაბილურობის ხელშეწყობა, სამუშაო ადგილების შექმნა და შენარჩუნება და სატრანსპორტო დერეფნის რეაბილიტაცია. 4-წლიანი სტრატეგიის დოკუმენტი საბოლოო სახით ზაფხულის ბოლოსთვის ჩამოყალიბდება. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 2009-2013 წლებში საქართველოში 900 მილიონ დოლარამდე ღირებულების პროექტებს დააფინანსებს. 546 მილიონ დოლარს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი გამოყოფენ. 360-მდე მილიონს კი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია გაიღებს. რევას საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეკონომიკური მიმოხილვის შემდეგ პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. საქართველოს პრესის მიმოხილვას ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
ორშაბათს კვირის პალიტრამ ასეთი სათაურით გახსნა პირველი გვერდი. საქართველოს ხრავენ. შემდეგ კი გაზეთი მკითხველს აცნობდა, რაზე იყო საუბარი პუბლიკაციებში, რომლებიც გაზეთის სამგვერდს იკავებდა. საიდუმლო პროექტი სახელწოდებით მამისონი შესაძლოა ყაზბეგის რაიონი განსაკუთრებული მოქმედებების ზონად გამოაცხადონ. ექსპერტმა მამუკა არიშიძემ გაზეთს უთხრა ხელისუფლებას ყურადღება რატომღაც არც ლარსის გამშვები პუნქტის ცალმხრივად გახსნაზე გაუმახვილებია. ნეტავი განახათ რამხელა ტერმინალი გააკეთეს იქით ამხარეს რუსებმა. არ არის გამორიცხული ამ უზარმაზარმა ტერიტორიამ მალე სხვა ფუნქცია შეიძინოს, ამბობს მამუკა არიშიძე და განაგრძობს. ცოტამ თუ იცის, რომ შარშან რუსებმა დაატოვებინეს ეს საზღვარი ქართულ მესაზღვრეებს. აიძულეს 1 კილომეტრით აქეთ გადმოწეულიყვნენ. მესაზღვრეებს ინააღმდეგობა არ გაუწევიათ. ახლა კი მთელი 20 კილომეტრიანი ზოლი მიატოვეს. გადმოვიდნენ ჭანჭახზე გადებულ ნიკოლოზის ხიდზე. ეს ხიდი ააფეთქეს და სოფელ გლოლაში დაემალნენ. თუ ასე გაგრძელდა, რუსები ნელ-ნელა მიითვისებენ ამ ტერიტორიას. სოფელი ფიჭვები ასე არ დაიკავეს, დემარკირებული გვაქვს საზღვარი თუ რა. ვიდრე ომის ხაფანგში გავყოფდით, თავს უმჯობესი იყო საზღვრების დემარკაცია მომხდარიყო რუსეთთან, სომხეთთან ან აზერბაიჯანთან, მაინც დაესრულებინათ ეს პროცესი. ჩვენი უნიათობით ყვარლის რაიონშიც დავკარგეთ ტერიტორია და სამხრეთ საქართველოს საზღვართანაც 600 კვადრატული კილომეტრი, აცხადებს მამუკა არეშიძე 15 ივნისის პუბლიკაციაში. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი გამოახმაურა მამისონის პრობლემას, მან ახალთაობას უთხრა: ძალიან ცუდია, რომ ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ჯორების გავრცელებით აჟიოტაჟი გამოიწვიონ. ქართველი მესაზღვრეები აკონტროლებენ ზუსტად იმ ტერიტორიას, რა ტერიტორიასაც აქამდე აკონტროლებდნენ. მამისონის უღელტეხილის თემა მთელი კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური იყო ქართულ პრესაში, იმის მიუხედავად, რომ მომდევნო დღეებში მოვლენები მღელვარედ ვითარდებოდა. სამშაბათს რეზონანსი წერდა. ტელეკომპანიები გუშინ პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან აქციის მონაწილეების დარბევას აპროტესტებდნენ. როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ოპერატორებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დაშავებულია რამდენიმე ოპერატორი და ჟურნალისტი. ფიზიკურად გაუსწორდნენ აქციის მონაწილეებსაც, წერს რეზონანსის სტატიაში სათაურით უპრეცედენტო ძალადობა. ეს თემაც მთელი კვირის განმავლობაში ცხოველი განხილვის საგნად რჩებოდა. შუა კვირიდან კი პრესა გაეროს მისიის ამბავს განიხილავდა. აფხაზეთში გაეროს მისიის შეწყვეტას კრემლი ოპერატიულად გამოეხმაურა, წერდა ახალი თაობა. გაეროს მისიის შეწყვეტის მეორე დღესვე პრეზიდენტმა მედვედევმა თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი დავალებები მისცა. სავსებით ცხადია, რომ კრემლს აფხაზეთსა და ცხინვალში უცხოელი მოწმეები აღარ სჭირდება, ვკითხულობთ ახალ თაობაში. Резонансის მთავარი პუბლიკაცია კი შაბათს ასე იწყება. კახა თარგამაძისა და ლევან მამალაძის სახელები ისევ აქტუალურია. მათი არსებობა პირველმა რუსეთის ხელისუფლებამ გაეხსენა, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ალბათ თანდათან გამოჩნდება, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში. რატომ გაახსენდა გუშინ ხელისუფლებას მამალაძე? ეს კითხვა ალიას შაბათის პუბლიკაციაშიც ისმის. გაზეთი წერს, ალიამ კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით შეიტყო, რომ ლევან მამალაძე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შორეული ნათესავია. ალია წერს, რომ ამის გასარკვევად გაზეთი ლევან მამალაძის დედას დაუკავშირდა. მან კი ასეთი პასუხი გასცა: ამას ამდენი ხანი ვმალავდი, მაგრამ ახლა პირველად ვიტყვი თქვენთან, რომ მე თვითონ ვარ ნახევრად რუსი და ლევანის ბებია იყო მედვედევა. დმიტრი მედვედევი ნათესავად გვეკუთვნის. რა და როგორ შესთავაზეს მაგათ ლევანის, მე არ ვიცი. წაიკითხავთ ალიას შაბათის ნომერში.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. დღეს უცხოეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც მოისმენთ. ოღონ ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 22 საათი და 30 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თეირანის ცენტრში პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. დემონსტრაციაზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. დღესვე ირანის ორმა ნაწილობრივ თავისუფალმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცნობა თეირანში მომხდარი აფეთქების შესახებ. აფეთქება ისლამური რევოლუციის ლიდერ აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმთან ერთი ადამიანი მოკლა და სულ ცოტა ერთი დაჭრა. ერახში კი დანახმული სატვირთო ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 160. ამ აფეთქების შესახებ იუწყებიან ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქის სამხრეთით მდებარე ქალაქიდან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს ერაყის ქალაქებიდან ამერიკელი სამხედროების გასვლას. ამთვის ბოლომდე ამ შინაარსის განცხადება ალ-მალიკიმ დღეს გააკეთა. ხოლო რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მოსკოვი მზადაა რადიკალურად შეამცირო თავისი ბირთვული არსენალი. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობას ჯონ ბასი დაიკავებს. თეთრი სახლის პრესამსახურის ცნობით ამ პოსტზე ბასის კანდიდატურა პარასკევს წამოაყენა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის თქმით, ოპოზიციიდან მოსკოვი არავის აფინანსებს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. თბილისში 22 საათი და 31 წუთი ეთერშია თავისუფლება 10-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მთელი გასულ კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესა დაწვრილებით აშუქებდა საქართველოში მიმდინარე თუ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ორშაბათს 15 ივნისს საქართველოს საკითხის განხილვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც რუსეთმა ვეტო გამოიყენა აფხაზეთში გაეროს სამშვიდობო მისიის მანდატის გაგრძელების წინააღმდეგ. ნიუ-იორკ ტაიმსი 19 ივნისის ნომერში ბეჭდავ სარედაქციო სტატიას სათაურით „ახლო მხედველობა კრემლში“. მასში გამოთქმული შეფასებით, ახლო მხედველური და დესტრუქციული იყო გასული საფხულის ომი საქართველოს წინააღმდეგ და ახლო მხედველური და დესტრუქციულია ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოში. მოსკოვის უხეშმა ჩარევამ, ვკითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, იზოლაციაში მოაქცია აფხაზეთი და რუსეთი. სეპარატისტები დიდ სიმპატიას არ უნდა მოელოდნენ მას, მერე რაც თავიანთი ინტერესების დაცვა დაუკავშირეს რუსეთის სასტიკ ინტერვენციას საქართველოში, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო სტატიის ავტორი. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის მიერ ვეტოს გამოყენებას კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა ბრიტანეთის პრესაშიც. 17 ივნისის ნომერში კონსერვატიული დეილი ტელეგრაფი ბეჭდავს სტატიას, რომლის ავტორიც შვედი პოლიტოლოგი სვანტე კორნელია ანალიზებს, რატომ დაბლოკა რუსეთმა საქართველოში ეუთოს მისია, შემდეგ გაეროს მისია და რატომ არ უშვებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ევროკავშირის მეთვალყურეებს. კორნელის დასკვნა ასეთია:
საქმე ის არის, რომ მოსკოვის მოქმედება საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის შეუძლებს ხლის თვალი ადევნოს რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის ზრდასა და ჯარების გადაადგილებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. გაიხსენეთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა აგვისტოში სავსებით გარკვევით უთხრა საფრანგეთის პრეზიდენტ სარკოზისა და სხვებს, რომ მიზნად ისახავდა საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების დამხობას. არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მიზნები შეცვლილია. გაურკვეველია მხოლოდ ის, თუ რა ინსტრუმენტები შეიძლება გამოიყენოს რუსეთმა თავისი მიზნების მისაღწევად. ახლა რუსა გაერო თავის როლს ვეღარ შეასრულებს, მარტო დასავლეთის თანამიმდევრულ დიპლომატიას შეუძლია ხელი შეუშალოს ასეთ გეგმას.
წერს ვანტე კორნელი. საყურადღებოა, რომ ეს სტატია არამარტო კონსერვატიულმა დელი ტელეგრაფმა, არამედ ასევე ბრიტანეთში გამომავალმა მემარცხენე ლიბერალურმა გარდიანმა დაბეჭდა. რაც შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ სხვა თემებს, გამოყოფთ უწინარეს ყოვლისა პუბლიკაციას, რომელიც გერმანიის ყოველკვირეულ გამოცემა შპიგელში დაიბეჭდა. ის ეხება აგვისტოს ომის გარემოებათა დამდგენი კომისიის მუშაობას, რომელსაც შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობს. დასავლეთის პრესის ცელ მიმოხილვას, რომელიც შპიგელის ამ სადაო სტატიის შინაარსაც მოიცავს, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org
ფილიში 24:14-ზე კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთეკით. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომლის თემას და მონაწილეებს წამყვანი ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენთ.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, ученые, журналисты. «Кавказский перекресток» – это площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Лиси Геннодия, директор Международного института кавказских исследований из Еревана. Александр Искандарян, директор Института Кавказа и из Баку. Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Сегодня мы обсудим такой вопрос. Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества? И там опозиционные силы скорее ориентированы на Запад. И у этой проблемы есть два аспекта. Один из них – это возможная или реальная поддержка сил в России, которые ведут борьбу с российским государством. Второй аспект – это сближение оппозиционных групп. Я объясню, почему я так разделяю эту тему. В последние месяцы чрезвычайно активизировались контакты грузинской общественности и представителей чеченской диаспоры в Европе. Я нахожусь здесь, в Европе, и поэтому могу наблюдать за этим процессом. Есть множество фактов, доказывающих как бы активность вот этих контактов. Понятно, что чеченская диаспора ассоциируется с силами, которые борются сегодня с российским государством, с Российской империей, это можно назвать как угодно. И, собственно говоря, эти контакты уже послужили причиной для обвинений в адрес грузинских властей. Российский МИД обвинил Грузию в том, что она поддерживает деструктивные силы в России. Тут, наверное, возникает такой вопрос. Действительно, если борьба ведется политическими, а не экстремистскими методами, если какие-то силы внутри России заинтересованы в том, чтобы Российская империя перестала существовать, то это все укладывается в рамки легитимного процесса. Возможен ли открытый диалог с такими силами? Естественно, я обращаю этот вопрос Геннодию.
Между Россией и Грузией сейчас особые отношения, ну, которые, можно сказать, определить как отношения враждебные. Российское руководство открыто заявляет, что оно хочет, чтобы в Грузии изменилось руководство. И, естественно, оно готово сотрудничать с теми силами, которые хотят сменить руководство Грузии, хотя в Грузии, так сказать, сотрудничать с Россией непрестижно. А, ну, естественно, грузинское руководство может только мечтать, чтобы в России изменилось руководство, но об этом, естественно, можно только мечтать. То есть никакой реалистической перспективы на это нет. Но, тем не менее, и в грузинском случае есть естественное совпадение интересов между грузинским руководством и грузинским обществом, и вы говорите о грузинской общественности, там, о диаспоре грузинской, которая живет на Западе, с одной стороны, и с другой стороны, с теми силами в России, которые хотят, чтобы в России изменилось руководство.
Нет, Гей, я говорю о грузинской общественности в самой Грузии. Различные общественные организации сегодня, я уже сказал, поддерживают контакты с представителями чеченской диаспоры в Европе. Диаспоры, которая настроена, ну, скажем так, антироссийски, которая хотела бы, чтобы российское государство в том виде, в каком оно сегодня существовать перестало.
Да, ну, я не знаю, честно говоря, просто, кто с кем в данном случае поддерживает контакты. Трудно комментировать очень конкретно, но, в принципе, я не думаю, что у грузинской общественности или правительства есть какие-то там планы о том, чтобы российское государство перестало существовать, но контакты с любыми силами, и опять я подчеркиваю, чеченцами или не чеченцами, которые являются какой-то альтернативой или оппонентами режиму Путина, Медведева, ну, такие контакты иметь, я считаю, в данном случае естественно.
Благодарю вас, и мы еще эту тему продолжим чуть позже. А второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное? В данном случае речь не идет о легитимности, поскольку это проблема именно тех контактов, о которых я говорил с Геонодзе. Просто сотрудничество демократических сил Армении, Азербайджана и России. Александр Искандарян.
Знаете, трудно сказать, что можно называть демократическими силами, а что нет. Но, в общем, в Армении принято воспринимать, ну, скажем так, разделять внутреннюю политику от внешней. К стране, в данном случае, к России. То есть, ну, вот так вот она такая, как она есть. Она такая, как она есть. Она сотрудничает с Арменией в том формате, в котором она есть. Она, условно говоря, поставляет газ.
Александр, я говорю о сотрудничестве именно оппозиционных сил. Да, оппозиционных сил Армении и оппозиционных сил России, которые заинтересованы в том, чтобы изменить вектора развития собственных стран.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть те, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существуют в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии, в том числе и в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Арменией, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Благодарю вас, Арастун Роджлу Баку. А скажите вообще, как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, на периферию политической жизни, маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Я думаю, что это, конечно, возможно и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешают по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, значит, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина — это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина — это то, что вообще любое сотрудничество, неважно какой силой в Москве, какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам. Поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Ну вот, насколько я понимаю, все равно это все, так сказать, в рамках некоего мифотворчества. Генодия, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, да, когда диссидентское движение, так сказать, было единым по всей стране в значительной мере, и оно в принципе не представлялось какой-то силой, которая, так сказать, способна там в перспективе вековой, может, да, как-то изменить, так сказать, ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня, так сказать, не можем оценить там в процентах, какое оно оказало влияние на развал Советского Союза, на какие-то демократические процессы. Но несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободной, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно настороженное отношение к российским либералам. Многие считали, что российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно. Но как только это диссидентское движение стало политическим, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзник и так, так сказать, не представляет особой ценности, но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников в Кремле. И сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Любопытно. Александр Искандарян, хорошо, там российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты, но вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения, я там начинал разговор с там чеченской диаспорой в Европе, может быть, они истинные союзники оппозиции там в Армении, не в Азербайджане. Ну, правда, здесь стоит учитывать, что как бы национальные движения, они не обязательно имеют прямое отношение к демократии.
Дело не в том, имеют они отношение к демократии или нет. Во время Советского Союза это была одна страна. И диссиденты, которые боролись за что-то, в Армении диссидентское движение было в основном национальным. То есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, каким образом она будет развиваться, Россия, как имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто угодно, неважно, которые выступают за дальнейший развал России, а зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями, демократическими или нет, в этой стране, которые могут помочь нам. Нам в данном случае, я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как, совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России, или там, скажем, антиимперские силы, воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на Европу или Америку, или куда-то в другом направлении.
Арустон Руджлу, скажите, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской или же она изменит как-то свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, и они существуют автономно друг от друга?
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, в последние 200 лет в отношении Азербайджана, ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, не только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Значит, необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной не прошлое и не будущее, которое непредсказуемо. Я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет. Она может стать демократической, но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной? И не затопчет своих слабых маленьких соседей.
Скажите, все-таки вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю, который очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Считаете, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане? И зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот
Подождите,
этого режима.
Никто не говорит, знаете, я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Да, люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. Азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах, за исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. Они не верят в это. Это не вселяет надежду на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. И точно так же объективно интересы оппозиции могут, ну, скажем так, где-то, так сказать, лежать в сфере влияния Кремля. А скажите, вообще нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть? Власть авторитарная, это, по-моему, очевидно. И что, так сказать, вот нет такой зеркальной зависимости, да, значит, что Кремль, он поддерживает оппозицию, государство, оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки по своим демократическим интенциям демократические силы Грузии, скажем так, оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе просто потому, что они не могут действовать свободно.
Ну, я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. Я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать, особенно с российской оппозицией, это не имеет смысла практического, вот как мой азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинской оппозиции полагается, не знаю, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандаряном, что употреблять эти понятия там демократические силы немножко, ну, опасно, скажем так. Но это условия, кто более демократичный, кто менее, это дело, ну, субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня — это очень пестрое такое объединение. И, ну, во-вторых, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная, скажем, часть грузинской оппозиции — это сила, скажем, такая антилиберальная, как минимум. И несмотря на определенные авторитарные вовсе тенденции у грузинской власти, все же это по своим ценностям гораздо ближе к европейской либеральной демократии, чем большая часть оппозиции. Но я уверен, что в Грузии есть многие люди, которые думают по-другому. Во всяком случае, время таких вот упрощенных стереотипов, что власть — это обязательно авторитарная, оппозиция обязательно демократическая, мне кажется, это время прошло. В Грузии точно, мне кажется, и в Армении тоже. Так что тут нужно как-то более конкретно подходить, конкретно анализировать.
Благодарю, Александр Искандарян. Скажите, вот может быть сотрудничество властей и оппозиции, скажем, в каждой отдельно взятой стране может... Да, плюс Запад, который вы именовали как тот образец, который, может быть, и власть, и оппозиция считают, ну, что ли, нормой или даже идеалом общественного устройства на какую-то далекую перспективу. Может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий и политических организаций, которая, лидером которой является Левон Трапетрусян. Это Армянский национальный конгресс, это называется. Так вот, Армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента, и теперь еще после выборов мэра Еревана и мэра Еревана. То есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И в этой ситуации ситуация такова, что и те, и другие взывают кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, с Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть, и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, несколько дней назад, Левон Трапетрусян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, там, за либерализм и так далее, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и вот такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России эти идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Ну да, я понял, что есть такой нерасчлененный образ России, в котором мне вообще не разглядеть, где одни силы, где другие. Есть вот такой вот, так сказать, странный клубок каких-то обветшавших традиций авторитарного управления. И тем не менее, Рустам Аруджлу, как вы считаете, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну, я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно? Или как оно может стать, так сказать, возможным в будущем?
И я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это вот только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существует реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности. В этом случае, я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Благодарю вас, Рустам. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», посвященную проблемам стран Южного Кавказа. Напомню, программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб радио «Свобода». Сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодия, директор Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Руджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Машасе дасрулда ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემას თავისუფლებაც, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ. შუა ხამის თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახლა კი თბილისში 23 საათი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. 1 საათით გემშვიდობებით.